galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
arbaco bisha novembar na waa 28 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinayaa idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinayaa anigu waa jamaal axmed cusmaan iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah guddoonka baarlamaanka oo kala diray guddigii maaliyadda ee baarlamaanka.
guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad inay dhahaan guddi hebel ayaan kala dirnay, ama guddoonkii guddigaas ayaan kala dirnay toona. xoroosaasi golaha shacabka ayuu ku cad yahay sida guddi walba ku sameysmo, sida guddoonkiisa lagu doorto, iyo sida uu guddoonka ama guddigu jiritaankiisa ku baabi'i karo ama xubin ka mida guddiga looga saari karo.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa waraysi ku saabsan iskahorimaad gobolka iiraan ku dhex maray al-shabaab iyo dadka deegaanka.
maanta oo kalena waxaad noga barateen barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajah.
wax cirkaa madow kuu jiraad u cirba taagleyne adoo culay jirkaa u eg yahay, yaad carabis mooddaa ayo caaq baa tahaye darashadaa waacad kugu yaal.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. militariga ruushka ayaa maanta sheegay inay gantaallo kale oo lidka diyuuradaha ay ku biirinayaan hannaankooda difaaca ee gacanka crimea. tallaabadan ayaa imaanaysa kadib markii maalintii axaddii uu dalka ukrain khilaaf soo kala dhex galay waddanka ruushka, markii ciidamada ruushku ay gacanta ku dhigeen saddex markab oo ukrain ay leedahay. dowladda ruushka ayaa ku eedeysay maraakiibtaasi inay si sharci darro ay ku soo galeen biyaha dalkooda iyagoo iska indhatir iyo digniin ay siiyeen ciidamada ilaalada xeebaha ee ruushka, arrintaas uu dalka ukrainna uu beeniyey. maalintii shalay ayaa maxkamadda crimea ku taalla waxay 12 ka mid ah 24 badmaaxe ay ku xukuntay midkiiba 2 bilood oo xariga, iyadoo inta kalena la filayo in maxkamad la horkeeno maanta.
hogaamiyaha jamhuuriga ah ee golaha senatka Mitch McConnell ayaa sheegay inay suurtagal tahay inuu ishortaagi doono in loo codeeyo sharci ka ilaalinaya madaxweyne Trump inuu xilka ka qaado dembibaaraha madaxa bannaan ee gacanta ku haya dembibaarista faragelinta ruushka ee doorashadii madaxtinimada Mareykanka 2016. Mitch McConnell ayaa sheegay in sharcigaasi aanu xalkeeni doonin, waxaana sidoo kale u tilmaamay in madaxweynuhu aanu ku tala jirin inuu xilka ka qaado dembibaaraha. McConnell ayaa tilmaamay inay jiraan howlo badan oo loo baahan yahay in sanadkan la dhammeeyo, taasi oo aan suurtagal ka dhigaynin in waqtiga lagu lumiyo arrin aan loo baahnayn, sida uu hadalka u dhigay.
Cindy Haight Smith oo jamhuuri ayaa ku guuleystay kursiga senatka ee matalaya gobolka Koonfurta Mareykanka ku yaala Mississippi kadib doorasho ku celisa oo dhacday. Haight Smith ayaa codadkii la dhiibtay talaadadii ka heshay 54% iyadoo ka adkaatay musharaxii xisbiga dimuqraadiga ahaa nin kaloo madow Mike Espy. waxay taageerayaasheeda u sheegtay in guusheeda ay ka macno tahay qiimaha dhaqankooda, ayna sheegtay inay geyn doonto Washington. doorashadan ayaa ahayd tii ugu dambeysay doorashooyinkii xilliga dhexe ee Mareykanka sanadka 2018, waxaana ugu dambeyn ka dhigtay in senatka ay ku sii xoogaystaan jamhuuriga oo hadda leh 53 xubnood oo senatka ka tirsan, halka dimuqraadiguna uu helay 74 xubnood, waxaana doorashada ka hor codadku ay ahaayeen 51 xubin oo jamhuuriya iyo 49 oo dimuqraadiya.
warbixin hordhaca oo ku saabsan diyaaraddii laga lahaa dalka Indonesia ee gudaha dalkaasi ku burburtay ayaa sheegaya in diyaaradda ay cillad ku qabsatay hawada sare, iyadoo oo duuliyayaashuna ay suurtageli weyday in ay hagaajiyaan. dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa oo ka koobnaa 198 qof oo isugu jira rakaab iyo shaqaale ayaa shilkaasi ku geeriyooday. warbixinta ayaa sheegtay in duulimaadkii ugu dambeeyey ay samayso diyaaraddaasi lagu arkay cillad haysata, waxaana guddiga badbaadada iyo nabadgelyada duulimaadyada ee dalka Indonesia ay warbixintooda ku sheegeen inay ahayd in laga mamnuuco diyaaraddaasi inay mar dambe rakaab qaado.
galab wanaagsan dhegaystayaal. Halka aad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa VOA. Markanaynu gudagalno qodobada idaacadda aan kugu hayno, gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Muude ayaa qoraal uu soo saaray maanta ku sheegay in la kala diray guddigii maaliyadda ee baarlamaanka Soomaaliya. Guddiga ayaa dhowaan soo jeediyey eedeymo la xiriira maamul xumo dhinaca maaliyadda oo ka dhacay wasaaradda maaliyadda iyo gobolka Banaadir. Eedahaas oo ay beeniyeen wasiirka maaliyadda iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir intuba. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintani ka wareysatay xogeyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Warqadaasi waa sharci darro, umana lahan xaq gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad inay dhahaan guddi hebel ayaan kala dirnay ama gudoonkii guddigaas ayaan kala dirnay toona. Xoroosaadka golaha shacabka ayuu ku cad yahay sida guddi walba ku sameysmo, sida gudoonkiisa lagu doorto, iyo sida uu gudoonka ama guddigu jiritaankiisa ku baabi'i karo ama xubin ka mida guddiga looga saari karo. Midna ka mid ma ahan awoodaha uu leeyahay gudoonka. Gudoonka iska daaya waxaan kala diri karin golaha guud ee shacabka. Marka warqadaasi waa sharci darro, laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego sababaha ka dambeysa iyo waxyaabaha dhaliyey iyo sababaha ay nimankan isla u sameynayaan.
Inta aana sababaha Cabdulaah aan u gudbin xildhibaan, gudoomiyihii baarlamaanka xaggee buu jiraa marka gudoomiye ku-xigeenka uu shir gudoominayay? Masa la socdaa qoraalkan soo baxay? Gudoonka misku waafaqsan?
Gudoomiyaha golaha shacabku wuu ka maqan yahay dalka. Waxaan ismaqalnay dhowaan kadib markii ay soo baxay warkan sheegaya in ay gudoonkii ku kaceen falka sharci darrada ah, wuxuuna ii xaqiijiyey inuuna wax uu kala socdo ilaahay abuurta ahay jirin ay tahayna sharci darro sida uu qabo xeroosaadka golaha shacabku, halka uu yimaadana laga xisaabtami doono lagana wada hadli doono.
Maxaa adinka u aragtaan in ay keentay in guddigiina la kala diro? Maxaa sababsateena isleedihiin?
Falastiin walaal waa iska caddahay guddigu waxa uu sababsaday. Dalka waxaa ka jirta xukuumad aan ogolayn in lala xisaabtamo ama ku joogsiiyo. Waxaa jira ribood ama warbixin dhowaan uu codsaday golaha shacabku, kana codsaday guddiga maaliyadda sida ku cadeed qodobka toddobaad ee qaraarkii golaha shacabku ku meel mariyey ku noqoshadii miisaaniyaddii 2018 oo kaga dalbaday guddigu inuu degdeg u horkeeno warbixin maaliyadeed tifasiran oo la xiriira mugdi iyo madmadow la tilmaamay inay ku jirto habka loo meel mariyay miisaaniyaddii 2018. Guddigu wuxuu keenay warbixintii, sida aad u aragtay warbixintaaba waxaa ku jiray mugdi iyo madmadow fara badan. Xukuumaddu waxay xaq u leedahay inay isku difaacdo xisaab oo si mabdaiyan ay isu difaacdo ama principle ay isu difaacdo intigna horti maala sahlo. Annaga xisaabteena dee golaha waxaa la horkeena waa miisaaniyadna waa numbers iyo xisaabaad. Inay dhahdo xisaabteena waxaa ku jirta laba lagu daray laba waxay lamid tahay afar, saddex kuma jirto, shanna kuma jirto. Warku hal intaas ayuu ku ekaan lahaa, wax kaloo dhibaato ayna jiri ma lahayn. Arrintaas waxaa si toosa uga mas-uula oo kusoo duulay golaha shacabka guud ahaan, si gaarana guddiga maaliyadda, ragga u horboodaya ninka odaga ahee gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ah, iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cabdiraxmaan.
Adinka laftirkiina guud ahaan waxaa laydin ku xantaa inaad u badan tihiin kooxdii dowladdii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh, inaad ka mid tihiin siyaasiyiinta dowladda mucaaradka ku ah, fursad walbaana aada uga faa'iideysanaysaan.
Mahadsantahay walaal. Guddigu wuxuu ka kooban yahay 18 qofood. Dadkaad sheegtay in lagu tilmaamay inay u badan yihiin maxaaladaha dadka lasoo shaqeyn jiray madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud waxaa kaga jira 2 qofood oo keligasa. Warkaas wax ka jira inuuna jiraan cadaynaya.
Marka hadda xaggee ka aadaysaan halkan? Guddigu waa la kala diray, warbixinta aad soo gudbiseenna wax kama jiraana laga dhiga, raaligelina laga bixiyey, xaggee loo dhaqaaqayaa halkan?
Walaal Falastiin, cid walba waa garan kartaa inuunan afhayeenka goluhu uunan lahayn go-aan ka gaaris oo warbixin go-aan kaga gaaro oo uu ku dhaho waa sax iyo sax ma ahaan toona, ama uu asiga oo ku hadlaya afka golaha oo cid raaligelin siiyo aan kuhu raaligelin siin. Taasi waxay ahayd dembi. Waxaana ka dhalatay sida aad la socotaba in 2 maalin ka hor xubna guddi oo kala matalaya 4 kudloo kamid a golaha shacabka intay shir jaraa'id qabteen ay kaga hadleen khaladkii uu ka sameeyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha mudane Mahad Cawad, kuna tilmaameen kuna sheegeen go-aankoodii inaynan aqbalayn inuu shirkadda beegaha leeyahay oo go'aamiyaha waa hore faaligelinka seenada ku sameeyay kulanka ugu dambeeyay dhacay 24-kii bisha ka guddi ahaan guddiga maaliyaddu uu sii shaqaynayaa sidiis ayuu u jirayaa ilaa maa sifaha saxda ee sharciga ou ama guddoonku waayi karo ma garanaysaa inuu guddoon ka sii ahaado ama xubnaha guddigu ay ku waayi karaan gubanimadooda si waafaqsan xeerosaaska golaha shacabka iyagu weynaya inta korena uu sii jirayaa uuna shaqaynayaa sharci darrana cid laga yeelaya lama arkado.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ah xogeyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka Soomaaliya. Wuxuu u warramayey Falastiin Axmed Imaan dhegeystayaal. Waxaa naga xusuusina inaan la xiriirnay labada guddoomiye ku xigeen ee baarlamaanka Soomaaliya hase yeeshee ilaa hadda aysan ka jawaabin taleefanadooda si aan wax uga weydiino go'aanka lagu kala diray guddiga maaliyadda. Hase yeeshee guddoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiweli Ibraahim Muudey ayaa ku sheegay qoraalka uu soo saaray ee lagu kala diray guddiga in tallaabadan la qaaday kadib markii ay caddaatay sida uu yiri in lagu xadgudbay xeer hoosaadka baarlamaanka iyo markii ay caddaatay buu yiri in khilaaf xoog leh ka dhex jiro guddoonka guddiga maaliyadda. Waa sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga v o a. qaraxyo isxiga ayaa shalay iyo xalayba ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuleburde ee gobolka Hiiraan. Qaraxa shalay dhacay ayaa wararku ay sheegayaan inuu ku dhintay askari ka tirsan ciidamada Jabuuti, halka qaraxa kale oo isla xalay ka dhacay garoonka ay ku dhinteen laba qof oo la aaminsan yahay inay ahaayeen kuwii dhigayay miinada garoonka. Garoonka Buuleburde ayaa maalintii ay maamulaan ciidamada dowladda iyo kuwa nabad ilaalinta ee Jabuuti, balse waxa ay banaayeen habeenkii. Jaamac Buule Jaamac ayaa arrimahan iyo dagaalo ka dhacay Ceel Cadde waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Hiiraan Cabdiraxiim Maxamuud Taakuy.
bismillaahi raxmaan raxiim. walaalow aad aad u mahadsan tahay haddaan kaa warbixin kaa siiya degmada Buuleburde ee ka tirsan gobolka Hiiraan. xaaladeeda amni aaday u degan tahay. markii laga reebo maalimadii shalay, qaraxya kooxaha nabadiidka ah ee sharwadayaasha ah ay gelinayeen meel u dhow eraboorka ayaa mataqaanaa kuwii geynay makriga iyo makaayiidda iyo dhagarta inay dad Soomaaliyeed meeshaas ku halaagaan ugu talagaleen ayaa iyaga meeshaas ay ku baabaceen ay ku dhinteen. xaaladaas ayaa Buuleburde shalay toole ka dhacday. haddana xaaladda degmada Buuleburde ee gobolka Hiiraan amnigeedu aad u xasiloon yahay, wax dhibaatee ma jiraan. wax kaloo ka dhacay ma jirin.
meeqo qof ayaa ka dhintay marka sharuudayaasha waxaad ula jeedaabaan u gartay Al-Shabaab?
walaalow aad aad u mahadsan tahay. sharuudayaasha waa Shabaab. waxaa halkaasi kaga geeriyooday labadii nin qaraxa dhigaysay. ilaahay subxaanahu watacaalana uu ku badbaadiyey shacabka ay ugu talagaleen in ay u dhigaan qaraxyadaas.
Cabdiraxiim Taakuy, wararku waxay nagu soo gaarayaa maalintii ka horreysay shalayna in qof kale uu ku dhintay miina horey eraboorka loo geliyey oo askari ciidanka Jabuuti ah ee nabadalaalinta meesha u jooga uu ku geeriyooday, bal arrinta faahfaahin laga sii.
walaalow waa sidaad sheegaysaan waaya, xaaladda waa la socotaanba. sidaas weeyaan, maalinkii ka horreysay ayaa qaraxaasna ay geliyeen iyadoo la ogsoon yahay qaraxana laga bixinaya askari ciidamadii AMISOM ee gaar ahaan Hiil Walaal ee reer Jabuuti ee degmada Buuleburde ciidamadii nabad ilaalinta u joogay ah ayaa meeshaas ku geeriyooday. inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun aan leenahay. ilaahay subxaanahu watacaala jannatul firdowsaha ka waraabiyo, isagoo mataqaanaa difaacaya ama ilaalinaya shacab muslimiin ah usoo gurmaday dalkiisa iyo deegaankiisa ugu soo tegay ayuu meeshaas waxyeelo ku gaartay. ajri xasanaad allah ka siiyey intay qoraxda taagnaayeen xibaad ku jireen.
Cabdiraxiim Taakuy, waxaad nooga warantaa garoonka diyaaradaha ee Buuleburde mudda arrintani ay ka socotay oo marna miine la gelinayay, adinkuna aad subaxii ka saaraysen, marka xal kale miyaa la waayay?
wax kasta waxay leeyihiin kahortag iyo kadabatag ayay leeyihiin. cadowgan maanta soo cadow Soomaaliyeed waayo guud ahaan. dhibaatadana dalka Soomaaliya aan la qabnaa annaga ka maamul ahaan maamulka gobolka Hiiraan. laakiin mar kasta cadowga waa daakhili waayo inta badan. hadda cadow awooddiisa markaan kaaga warramo gobolka Hiiraan ay weyqantay weeye. hadda meelo ay ku sugan yihiin oo hadda la garanayo malahan ilaa meelo un gaar si gaar gaadmaha inay jidanka kusoo galaan moogiye. cadowga markaa dadka dhibaataynaaya waa mid mataqaana shacabka ku dhex jiro. ciidamada nabadgelyada booliiska ee degmada Buuleburdena had iyo goor aalaba u taagan yihiin. ayagoo mataqaana baaraya kana hortegaya waxay u turaan had iyo goraala shacabkooda u turaayaan. Laakiin arrimahaas insha allah waa socdaan, baaris ayaana lahaayaa, waana la wadaa howlgalkaas sidii cadowgaas daakhiliga ah loogu sifayn lahay guud ahaan gobolka ama gaar ahaan degmooyinka.
Dhinaca kale, deegaanka ceel cadde waxaa la sheegayaa in ay isku dhacyo ka jiraan, bal halkaa nooga waran.
Waalow, saakii abaarihii 2012 xilliyadii mataqaana salaadda subax la dukanayay ayaa deegaanka ceel cadde kooxdii sharwadayaasha ahaa ay weerar ku qaadeen. Deegaanka ceel cadde waa deegaan ka tirsan degmada Sirlibaax ee gobolka Hiiraan, qiyaastii 70 kilomitir 80 kilomitir xawaari u jira magaalo madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne. Weerarkaasna runtii meeshaas waxaa ku sugnaa ciidan deegaanka ah ee ku talagalay inay had iyo goraalo iska dhiciyaan cadowga gumaysanaya dalkooda iyo dadkooda gumaysanaya. Waxyaabaha baadda ah ee loo yaqaano sakawaadkana mataqaanaa xoolaha iyo maalkooda iyo naftooda meesha u joogo banaysanaya inay iska difaacaan
way waxaad nooga warantaa
jooga ayaa runtii difaac iska difaacay. Meesha dagaal baa ka dhacay walaal, dagaal baa ka dhacay, dagaalkii ka dhacayna sida ay rabeen ma noqonin, way jabeen.
Marka dagaalka
waa laga racadeeyey, haddana ciidanka deegaanka ku sugan tuulada ceel cadde ee ka tirsan Sirlibaax.
Gudoomiye ku xigeen, waxaad nooga warantaa dagaalku siduu ku bilowday? Ma Al-Shabaab baa soo duulay, ma adinka weeraray, say wax u dhaceen, maxaa u sabab ahaa inuu dagaalka dhaco?
Walaalow, deegaanadaas dagaalkooda wuxuu ahaa mid joogta ah, marna waa la weerarayey, marna iyaga wax soo weerarayey. Runtii saaki waxaa lagu waabariistay iyagoo tuuladii afarta gees ka soo galay, waana lagu dagaalamay. Dadkii deegaanka way diyaarsanaayeen, dagaalkaasna waa la galay. Meeshaasna dadkii deegaanka Ilaahay subxaanahu watacaala sida ay rabeen ma noqonin, laakiin makaayiidoodii dhagartoodii halkaas ayay ku murtay, iyaga ayaa ku jabay.
Qasaaruhu juleega
cadaynayaa hadda afar ka midayna halkaas ay kaga geeriyootay, dhaawacyo badan ay meesha ka qaateen.
Gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Hiiraan Cabdiraxiim Maxamed Taakoy oo uu rameeyey Jaamac Buule Jaamac.
Duqeyn cusub ayaa xalay ka dhacday deegaan lagu magacaabo Caad oo ka tirsan gobolka Mudug una dhow magaalada Xarar Dheere. Duqeyntan ayaa la sheegay in la beegsaday baabuur ay wateen milishiyaad la aaminsan yahay inay ahaayeen ururka Al-Shabaab. Waxaa wararkaasi orodhaca ay sheegayaan inay ku dhinteen milishiyaad saarneyd gawaaridii la bartilmaameysaday, sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Deegaanada u dhexeeya Camaare iyo Caad gobolka Mudug ayaa muddooyinkan marti u ahaa duqeymo lagu ekeynaya fariisimo ay leeyihiin maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee ku sugan qaybo ka mid a degmooyinka gobolka Mudug. Wararka laga helaya deegaano hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa ku soo warramaya in xalay ay ka dhaceen duqeyn, taasi oo lala eegtay gawaari ay la socdeen maleeshiyaad Al-Shabaab ka tirsan, hase ahaatee ilaa iyo hadda lama soo warin khasaaraha duqeyntaasi ay geysteen. Waxaana dadka deegaanka oo qaarkood V O A la hadlay ay u sheegeen inay maqlayeen hugunka gantaalada ay ridayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Howlgalka ciidanka Mareykanka ee Africom ayaa waxa ay kolora sheegeen in duqeymo dhacay 19-20-21 bishan lagu dilay ku dhawaad 50 ka tirsan Al-Shabaab, balse weerarkii xalay ma jiro wax wara oo ay ka soo saareen Africom. Dhinaca kale, wararka laga helaya deegaanka dhabad ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in hal ruux uu dhintay kadib qarax bam oo ka dhashay goob lagu gubayo qashin, sida uu V O A-da u sheegay gudoomiyaha dhabad Aadan Cabdinuur Galaal.
Walaal anigu aad iyo aad u mahadsan. Dabad waxaa ka dhacay, wax hadda ka hor wax badan ka dhacay meeshaan. Waxa weeye dagaalkii mataqaana warlordskii iyo baraayadii iyo dagaaladii socday ayaa meeshaan miino iyo bumbooli iyo qarax baa dhooban. Marka wax badan bay dad la rugmatay, xoolay la rugmatay, dad bay la kacday, dad maantii dhaweyd hadda u dambeysay oo bishii hore ahayd, intaasoo qof baa ku dhimatay, 3 qof baa ku dhimatay miino meeshaan. Saakii waxaa ka dhacay marka bumbo baa qaraxday, waayo meel qashin sal u yaalay oo ay ku gureen mataqaanaa qashin ay dab ku dhajiyeen. Dabkii markay ku dhajiyeenna bumbaa ka qaraxday, bumbadiina dadna dad bay laysa iyo duuyaro hadduse, laakiin nin baa meeshii ku dhintay, ninkii reerka lahaa baa dhintay.
Kasakow, ninkaa dhintay maxaa kaloo khasaaraha oo dhaawaca halkaa ka dhashay?
Aduu qaasa dhaawacu saas uma dhib badna, saa uma dhib badna. Adigu xoolo iyo dad iyo wax waa jireen, لكن واحد تعود ما نشأ وما دراسته هو إنه كله.
دعنا دبض ودو سلا دبض بقرحية عاد بوجب ذيه. سببته محيطها.
هاي وجب ذيه دعالي دع هي فربي الصومالية والله رزقي الصومالي دا ومشي كودات عشان دراسن تبتن كي يلبر يبقى دعال خب الأوضي أنت أصل شربا لك الغرشري أنت أصل شربا السعودية دكتي أنت أصل إنه الصومالي الدين أنت أصل الصومالي أساس فوق الشيء ومشي كريه إدريب ديري جريه دبا وقو قرح بنوي ميلو حاكدا أن لمرنين وأن لمرنين ومكاس بينو يطرح يوحو دابا يكبلو عان وحاكدا أوكري ميل كرا يدنا ديري إنتن بيل بجي وليرناشي أذكر سوكان ويضبط في سوصان أولي ومركز ماشي إلا ميرا كثيرا مكثرا هيا فضوه أمبا كل مكي هذا كهر بيئة هاي مركز تحوه أرارة نتيب عن سنة وهاني ساريين وقايتوا هاي منكم أفيرا جعانتوا كهاري
دوانا يا هاي مركي اللبا والعلاء أي كل انتان قرح مينا أو أي قراعين هل كسيدو كلانا أي جرين qaraxyo kale oo iyana sababay dhimashada dad rayida iyo xoolo farabadan waxaana deegaanadaasi ay ahaayeen kuwa ay kol hore ka dhaceen dagaaladii dalka soo maray Cabdi Waahid Macalli Nisaaq VOA Galkacyo
halka digsiga socotaan walaanta Soomaaliga VOA Guddiga doorashada Soomaaliland ayaa sheegay in aanay suurtagal ahayn inay qabsoomaan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee loo qoondeeyay inay qabsoonto sanadka dambe horantiisa. Guddiga doorashada ayaa sabab uga dhigay caqabado ay ka mid tahay wada shaqayn la'aan dhinaca xisbiga wadani ah iyo dhaqaale la'aan iyo sidoo kale caqabad sharci. Xisbiga mucaaradka ee UCID ayaa isna mas'uuliyadda dib u dhacan dusha u saaray xukuumadda. Wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Guddiga doorashada oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskooda ayaa sheegay muddadii 4 sano ah ee shaqada wadeen ay qabteen waxyaabo badan oo ay ka mid tahay doorashooyinkii qabsoomay sidoo kale waxay tilmaameen muddadii u dhaxaysa bishii 1aad ilaa bishii 12aad ee sanadkan ay qabteen ilaa 30 kulan wada tashi oo la xiriira doorashada kuwaas oo ay la yeesheen madaxweynaha xisbiyada qaranka shirgudoonka golaha wakiilada iyo guddiga arrimaha gudaha iyo dibadda ee joogtada ah shirgudoonka golaha guurtida ururada bulshada qaran bixiyayaasha iyo wada sare kuwaas oo tilmaamay inay ka dhaceen dalka gudihiisa iyo dibadiisaba gudoomiyaha gudidaasi Cabdul Qadir Iimaan Warsame ee warbaahinta la hadlayay iyadoo ay hareere joogan xubnaha kale ee gudidu ayaa sheegay in qorshayaashaas oo dhan ay ka soo soo kamareen caqabado
caqabadahaas oo isugu jiray koow saamiqaybsiga kuraasta golaha wakiilada taas oo ilaa hadda aan la gaarin xal iyo heshiis midnaba laba xeerarkii diiwaangelinta iyo doorashooyinka oo udub dhaxaad u ah qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka isku sidkan oo ilaa hadda aan la ansixin. Saddex, diiwaangelintii codbixiyaasha oo lafdhabar u ah qabsoomidda doorasho sharciguna dhigayo in doorasho kasta ka hor la sameeyo ama la qabto diiwaangelinta codbixiyaasha oo aan inoo qabsoomin. Afar, xisbiga wadani oo ku dhawaaqay bishii March 2018 inuu joojiyay dhammaan wada shaqayntii ka dhaxaysay isaga iyo Komishanka Doorashooyinka Qaranka, taasoo caqabad ku noqotay shaqadii Komishanka Doorashooyinka. Shan, wada xaajoodkii u dhexeeyey saddexda xisbi qaran oo iyagana aan ilaa hadda wax xala ama isfahama aan laga gaarin. Lix, miisaaniyadii lagu galayay doorashadan isku sidkan ee nagu soo socota oo iyaduna aan weli dhammaystirnayn.
Gudoomiyaha guddiga doorashadu waxa uu sheegay in caqabadahaasi darteed aanay doorasho qabsoomaynin si doorasho loo qabtana loo baahan yahay in caqabadaha meesha laga saaro. Gudoomiyuhu waxa uu tilmaamay in guddi ahaan si doorasho ay u qabtaan ay u baahan yihiin muddo 10 bilood ah oo ka bilaabmaysa sida uu hadalka u yidhi waqtiga la xaliyo caqabadahaasi. Xubnaha guddiga doorashada ayaa ka dhaqaaqay su'aalo ay warbaahintu weydiin lahaayeen. Geesta kale, inkastoo labada xisbi ee wadan iyo kulmiye oo VOA ahaan aanu la xidhiidhnay si aanu aragtidooda go'aankan wax uga weydiino ay ka gaabsadeen, haddana guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa VOA u sheegay sidee u arkaan warka kasoo baxay guddida doorashada.
Horta arrintan waxay ka mid tahay guuldarrooyinka dalka ku imanaya intii uu Muuse hoggaanka dalka qabtay. Maanta waxaan la fariisaynaa geliga dambe ee xisbiga wadani ee maalmahan aanu wadahadalno Suudeen. Marka waxaan jecelahay insha Allah ta'ala inay arintaas aanay doorashadaasi dib u dhicin, seen u dhicin baan ka shaqeynaynaa. Baa u dhakeen wax day dib u dhacas u yimaado oo Kurdis siyaasadeed imaado guud Kurdisa waxay noqonaysaa maalin madow waqti oo ku timi daruur madow oo ku timi dalkeena.
En arinta doorashooyinkaas saaran waa kuwii wakiilada iyo golaha deegaanka en xilliga qabsoomi lahaa inay ahayd bisha saddexaad ee sanadka dambe. Waxaan ka shaqeynaynaa laba xisbi ahaan xisbiga mucaaradka ee wadan iyo idii koowcidii sidii aan doorashada isku dhici lahayn qodob sharci bay uskaneen commission-ku iyaguna way mideeyaan November 30-keeda oo in maanta joogno. Hadii sharciga dhigayo in maanta la joogo lagu dhawaaqo xilliga doorasho qabsoomis oo 120 cisho ka hor ah oo sharciga idin hortaagan yahay, sidee idinku ku keeni kartaan inaad tiradan doorashada qabsoonto?
Adeetay table-ka hore sameeyeen maxkamaddu ay qorsay ayaa dib u dhacay, laakiin weli waxaan haysanaa waqti aynu munafar galeyno aanu gudbino. Waxaan jecelahay inaan baasha 2019-ka aanayna la dhaafin baana jecelahay. Xilkana dib u dhacna wuxuu hadda dusha ka saaran yahay madaxweyne Muuse oo compromise-ka anagu cidkeenay uu naga ogolaaday wadani ahaa in doorashadu inoo socoto commission-ku inoo shaqeeyaan markay waqtigoodu dhammaato. Commission-kuna sidaan ku talinaa anaga iyo kulmiye 2009-kii laba lagu daro 9 laga dhigo, intaasuu ogolaan waayey.
Laakiin guddiga doorashada markii hadlayeen kumay darin wada shaqeeyaan xukuumadda iyaga u dhaxaysa ama madaxweynaha iyaga, waxay sheegeen xisbiyada xisbiga wadani ay xaggooda ka timid caqabado oo wada shaqeeyaan qayb ka tahay. Waxay sheegeen sidoo kale in miisaaniyadii iyo lacagtii qaaran bixiyasha dunidu ay bixin waayeen markii wada shaqeeyaan taas timid. Marka aad leedahay waxaan doonaa in doorashooyinka sidoodii loo qabto waqtigooda aanay dhaafin 2019 baad tiri, ma bisha March inaan dhaafin mise inaan hayn daabka 2019 weydaaran baa ka shaqeynaysa?
Horta war intaas oo wadani isaga guuldarada hore noo keenay khasaaraha dalka iyo asxaabta mucaaradkaba uu keenay inay maanta ay dib u dhacdo. Laakiin markii dambe anagu dhexdhexaaday kan saddex xisbi la sameeyay guddida aanu sameeynay ku heshiinay madaxweynaha inay guddi saddex kiiso la sameeyo, compromise-ki waxaa noo jilicsanaaday oo naga ogaaday mahadsanyihiin wadani. Marka anagu waxaan leenayaa xayndaabka laga bixin oo wax technical inay durugta muujaane inaanay u durkin protocoli.
Markaad leedahay inay dib u yar durugta muujaane yaanay sanadkan la dhaafin, intee leeg baa xisbahan aaminsantay inay durki karto?
Lixdaa bilood dib u dhacday markaa in luminayo xagga daba laga saaraya. Maaliyadda international community-ku iyagaa baa nala xudinaya markay arkaan inaan anagu tahay dalkeegii aan wada shaqeyn keenay, markay arkaan madaxweynuhu nala koobrid gareynayo, markuu arkay wadani inuu nala koobrid gareynayo, danta qaranka labadooduba ay horumarinayaan oo iyagu isku jeedsanaan Muuseye Cabdiraxmaan. Maanta waxaan ku dhex jirnaa anagu cidintaasan ku jirno dhagax iyo dhul adag bartigooda ku jirnaa. Labadooduba ma compromise qaaday maayo. Haddii labadoodu qaataan dalka ummadda Soomaaliland meel xun bay gaarsiinayaan. Laakiin waxaan jecelahay aanu ku kalsoonahay inuu Cabdiraxmaankaas uu ka filisibitel dhow yahay ee Muuse.
Barxad Maxamuud Kaariye, V O A Hargeysa.
Bunaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Waxaad goor loo maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, xubinta dooda gaaban iyo warbixin kale, heeshe ku soo dhawaada wararkii caalamka oo aan mar kale idin dulmarno.
Hoggaamiyaha Jamhuuriga ee Golaha Senatka Mitch McConnell ayaa sheegay inay suurtagal tahay inuu isurtaago in loo codeeyo sharci ka ilaalinaya madaxweyne Trump inuu xilka ka qaado dembi baaraha madaxa banaan ee gacanta ku haya dembi baarista faragelinta Ruushka ee doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka. Mitch McConnell ayaa sheegay in sharcigaasi aanu xal keeni doonin, waxaana sidoo kale uu tilmaamay in madaxweynuhu aanu ku tala jirin inuu xilka ka qaado dembi baaraha. McConnell ayaa tilmaamay inay jiraan hawlo badan oo loo baahan yahay in sanadkan la dhameeyo taasi oo aan suurtagal ka dhigayn in waqtiga lagu lumiyo arrin aan loo baahnayn sida uu sheegay.
Militariga Ruushka ayaa maanta sheegay inay gantaalo kale oo lidka diyuuradaha ay ku biiriyeen hannaankooda difaaca ee gacanka Crimea. Waxay sheegeen inay lidka diyuuradaha ay ku biirin doonaan hannaankooda difaaca ee gacanka Crimea talabadan ayaa imaanaysa kadib markii maalintii Axaddii dalka Ukraine uu khilaaf ka dhex urtay markaas oo ciidamada Ruushku ay gacanta ku dhigeen 3 markab oo Ukraine oo ay iska lahaayeen. Dowladda Ruushka ayaa ku eedeysay inay si sharci darro ah maraakiibtaasi ku soo galeen biyaha dalkooda iyagoo iska indha tiray digniin ay siiyeen ciidamada ilaalada xeebaha ee Ruushka.
Warbixin hordhac ah oo ku saabsan diyaaraddii laga lahaa dalka Indonesia ee burburtay ayaa sheegaysa in diyaaradda ay cilad ku qabsatay hawada sare, iyadoo oo duuliyaashuna ay u suurtageli weyday in ay hagaajiyaan. Dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa oo ka koobnaa 198 qof ayaa shilkaasi ku geeriyooday. Warbixinta ayaa sheegtay in dhammaadkii ama duulimaadkii ugu dambeeyey ee ay samayso diyaaraddaasi lagu arkay cilad haysata, waxaana guddiga badbaadada iyo nabadgelyada duulimaadyada ee dalka Indonesia ay warbixintooda ku sheegeen in ay ahayd in la mamnuuco diyaaraddan in ay mar dambe rakaab qaado.
Cindy Hyde-Smith oo jamhuuriya ayaa ku guuleystay kursiga senatka ee matalaya gobolka Koonfurta Mareykanka ku yaala Mississippi kadib doorasho ku celisa oo dhacday. Hayri Smith ayaa codadkii la dhiibtay talaadadii ka heshay 54% iyadoo ka adkaatay musharaxii xisbiga dimuqraadiga ee Max SP. Waxay taageerayaasheedu u sheegtay in guushaasi ay ka micno tahay qiimaha dhaqankooda, ayna sheegtay inay geyn doonto Washington. Doorashadan ayaa ahayd tii ugu dambeysay doorashadii xilliga dhexe ee Mareykanka sanadka 2018.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Shir ay ku kulansan yihiin xubnaha golaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta gobolka Mudug oo ka kooban labada dhinac ee magaalada Gaalkacyo ayaa ka socda magaalada Jabuuti. Sultan Cabdinaasir Jaamac Seed oo ah guddoomiyaha golaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta gobolka Mudug oo shirkaasi ka qaybgalaya ayaa wariyaha Ramadaan Muuse uga waramay ujeedada shirkaasi.
Marka hore muddo sanad ama 12 bilood ah ayaan heshiis magaalada Galqayo sameeyay. General Gurud oo markaas taliyaha ciidamada ahaa ayaa bilaabay in heshiiskaas oo deegaankaas lagu nabadeynayo. Markaasna xaaladu ay isku fiicnayn galmudug iyo Puntland dadka u kala qaybsan gobolka degan ayaan waxaan saxeynay heshiis dib heshiisiin iyo wada nolosha. 12 bilood ayaan soo hoggaaminaynay Ilaahayna uu nabadgeliyay. Marka ay caalamku waxay dareemeen inaan arinta hore u socoto, halka waxaan u asumay in laba hay'adood oo la yiraahdo midka koobaad SSF Somali Stability Fund, halka ayayna keenay ayagoo daneynayo gobolka nabadiisa in la kubciyo sida yacni xaaladuhu markay adkaadaan lagaga gudbo si loo xaliyo.
Waa maxay baa la soo dhan karaa dhibaatadan soo noqnoqonaysa in magaalada Gaalkacyo wuqooyigeeda iyo Koonfurteeda u dhaxaysa? Sarta halkay ka qulansantay baa la soo dhan karaa?
Rabadan waa su'aal fiican. Waxa weeye Soomaaliya waa tii dirirtay oo kala tagtay 1990-kii. Runtii ma jirto meel inta dib u heshiisiin ballaaran lagu qabtay. Dadkii lagu heshiisiyay oo waxyaalaha ay ku dirireen lagu kala guray ama loo maarta qeymayay ma jirto. Waxaan oran karaa waa la dadaalay ayadoo aan wax dib heshiisiin loo qaban in mar walba odayaasha iyo dadka caqliga leh ay xalinayeen oo qabanayeen. Xataa even siyaasaddu waa isku xumaadeen. Marka dhibaatada waxa keenaya 30 sano ayaa dagaalada iyo haddii Alla ku idmahay Ismaan Dhaaf uu soo shaqeynayay. Marka xal waaran lagama gaarin, taas ayaa haba soo kicinaysa. Laakiin insha Allah midda hadda aan ku jirno waxaan filaynaa inaysan lagu soo laaban, waayo dadkii baa faham fiican qaatay, kalsooni bay qaateen, waxa dhabtahay ogaadeen oo nooshooda ay ku sugan tahay. Marka insha Allah dhibka taas ay keenaysa dadkii aan la kala gurin oo dibashiin weyn oo ballaaran la qaban.
Dhibaatada ugu weyn waxay ka taagan tahay oo kolbay la soo noqnoqonaysa mushkiladan ka taagan magaalada Gaalkacyo waa labadan maamul ee Puntland iyo Galmudug oo isla magaaladii Gaalkacyo wuqooyigeeda iyo Koonfurteeda aan iyagu kala degan. Yaa la soo dhan karaa halkaas dhibaatadu ka jirtaa?
Waa sax weey, waa la soo dhan karaa, waana taa waa saameynaysa. Waayo waxa weeye magaalada koobaad oo Soomaaliya lan loo maamul ay joogto weeye. loo maamul hal magaalo ay joogto umad shumida adiga waa garan kartaa rabadan hadii aan xal buu xal loo helin inay aqabad ay tahay oo dhibaato dad ku tahay marka waxaan oran karaa in ama ay tahay waa dhibaatooyinka qayb ka tahay haddana federaalka ayaa sidaas u sameeyay magaalooyin kale iyo kuwa kala duwan ya dadku soo qabsada waa mid hal magaalo ah marka dhibaatooyinka koobaad ayaan dhigi karaa kala qaybsanaanta magaalada gudaheeda iyo maamulada kala duwan oo mid walba siyaasadiisa iyo fikirkiisa iyo qaab dhaqameedkiisa gaarka u leeyahay koob ka tahay dhibaatooyinka
marka sidaa moogu sheegteen labada maamul intood la fadhiisateen
waa ognahay hadda wixii xaaf ahmed waxa geel la koray siyaasiyiin joogta way siidanay laakin markii uu soo biiray ahmed waale in odaa waxa markii xasaasiyad badan laga qabin ficiilkan lama bilaaban marka waxa madda in xagga siyaasadu in kasoo aan la soo ogolayn wax badan aan maarta aan arkana isma dhaxmarin haddana xasaasiyadii in la dirilo iyo siyaasiyiinta bulshada ay ku kicinayeen baa ka nasanay marka ayadaas aan ku guuleysan doonaa insha Allah
Sultan Cabdinaasir Jaamac Seed oo ah gudoomiyaha golaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta gobolka Mudug oo magaalada Jabuuti uu waramay wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse.
Bandhiga VOA
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij cusub oo idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka.
Bandhiga VOA waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada ay VOA ugu tala gashay dhageystayaasha sida uu faahfaahinayo madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow.
Imika waxa aanu tabinaa barnaamijyo intooda badan ka hadlaya dhacdooyin haatan taagan oo ka tarjumaya waxa maalinlaha ah ee ka socda dhulka ay degan yihiin dadka af Soomaaliga ku hadla eena dhageysta. Barnaamijkan cusub ee bandhiga VOA waxa uu isku jiraa mowduucyo si weyn loo faaqidayo oo loo lafagurayo oo ka hadlaya taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha iyo wixii la xiriira, iyo arrimaha sharciga iyo hawlaha samafalka ah.
Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Waatay dhageystayaal galab wanaagsan halkaad weli naga dhageysanaysaan oo VOA markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Xasan Kaafi Qoyste ayaa Muqdisho ka soo diyaariyay.
Sida aynu ogsoonahay waxa dhawaan bilaaban doona tartamadii doorashooyinka madaxtinimada ee dowlad goboleedyada dalka iyadoo tan ugu horeysay indhaha lagu hayana ay tahay midda koonfur galbeed oo horaanta bisha December ka dhici doonta magaalada Baydhabo hadaba doorashooyinkan ay wajihi doonaan maamul goboleedyada sharciyan xaq ma u leedahay dawladda dhexe inay gacan ku yeelato waa arinta ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Aadan Saciid Warsame Xareeto iyo Maxamuud Geedi Hilowle oo labaduba ka tirsan baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya waxaana hadalka ku horeynaya Aadan Xareeto
dowladda dhexe oo federaalka xaq waa u leedahay inay la socoto ogaato tala ku yeelato ee doorashada gobolada ka socota xaq waa u leedahay waa dowladda dhexe xaq waa u leedahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adaha la xiriira in ay arkaan ogaadaan qaabka wax u socdo inuu xaq yahay inuu cadaalad yahay inuu qaabki la doonayo yahay si ummada ay u kala badbaado oo wixii meesha laga maleysanayo qorti loogu talagalay oo ka soo baxo xaq way u leedahay inuu supervise gareeyo dowladda
xilban geedi
bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu muhammad wa alihi wa sallam wa sahbihin markana waxaanu salaamayaa salaam guud dhageystayaasha VOA-da inta kadib sida uu sheegay xilban hore su'aasha naftirkeer waxay leedahay qiimo baybo badan oo kala baxaysa balse hadaan arwaynta abaaro waxay tahay waxa bariyahan dowladda lagu xamarayo ama bas qaabka ay u faragelinayso waa qaab ka baxsan dowladnimada, waa qaab ka baxsan intay xidka u laheeday oo ay tahay in loo fasirtay inay dagaal cad soo qaaday. Dagaalkaas ah iskiisu soo yahay maamul goboleedaha hadda jira say badan yihiin, waa la shaqay weynay. Waxaan keensanayna aan baan gacan siihayna kuwa nala shaqay kara, taasina dowladnimo maahane, waa dagaal cad. Sidaa darteed ayay dowladda tan waxaa faragelinteeda xilligan ayay ka baxsan tahay ambay ka gudubsan tahay xidkii looga baahnay dowlad dhexe oo dulqaad badan oo wax kala samaysa amba kala wax furdaamisa. Marka si hadda waa ku faragelinaysa way ku qaldan tahay.
Aadan xarato waad maqlaysaa geeddi, waxa uu leeyahay dowladdu waxa ay ka shaqaynaysaa sidii doorashooyinka maamul goboleedyadu ay ugu soo bixi lahaayeen xubno iyaga taabacsan. Marka adiga arintaas ma la qabtaa? Muxuusan yahay doorka dowladda adiga aragtidaada?
Qaabka saaxiibkay u tilmaamahayo waa arrin waa qaab qalada. Dowladdu ma aha dadka inay ku qasabto, kuma qasbi karto ninkay rabto inay geysato iyadu, laakiin way tilmaami kartaa ninkii dan ah dalka macno u leh, dowladma macno u leh. Dowladdu waa tilmaami karta oo rekomendi karay kartaa, laakiin ma qasbi karto dadka inay ninka qofka qofkaasi ay bowdka siiyaan ama ayagu intay u tagaan waxu boobaan oo ama dowladdu ay waxu mutajuubto. Waa qalad. Laakiin dowladdu tilmaamo badan bay awood u leedahay federaalka in kariteriyaha qofkaas lagu dooranayo qaabka uu yahay shuruucda lagu dooranayo sidaan horeba u sheegayba, iyo muxuu gudaa iyo muxuu taraa, muxuu macno u leeyahay, muxuu mataqaana faa'iideyn karaa dowladda dhexe, talo waa ku yeelan kartaa. Gobolkan waa wada shaqaynta dowladda dhexe iyo gobolkana way ka mid noqon kartaa. Laakiin waxa jajuuba maya, jajuub maya, jajuub anigu ma qabo cidna in la jajuubi karo. Laakiin dowladda dhexe waxay leedahay barnaamijyo ay mandate u leedahay iyadu, ayadu maamul u leedahay inay supervise garayso, inay eegto in fulitaankeeda ay ka talabaxayso. Dowladda dhexe waxay gacan ku leeyahan kartaa xagga amniga oo kale, in la kala ilaaliyo, la sugo, la ilaaliyo dhibaatooyinka ka dhalan kara dastuurka, haddii doorashada la isku khilaafo. Dowladda dhexe yar bay ku leedahay, waa sharci inay supervise garayso, ka taliso qaabka ugu wanaagsan wax ka dhaco, observerna ay ka noqoto oo arrimaha gudaha oo observer ka noqdo qaabka ugu wanaagsan oo u dhici karo doorasho. Afargelinta ku leedahay waa haddii musuqmaasuq iyo isdaba marin iyo qal u imaadana, ayadaa cuskan karta shuruucda u degsan inay baajiso xal yiraahda doorashada inay baajiso.
Geeddi, sida aad ogtahay maamul goboleedyadu waxa ay ka tirsan yihiin dowladda dhexe. Mar haddii dowladda dhexe kaalintii ugu aadanayd doorashada ay ka qaataan, maxaa dhibaato ah oo ka imanaya?
Dhibaatada ka imaanaysa waxay tahay hadda waxaa taagan tension amba dareen aad u culus oo wax geli karaya cidda kasta ee arintaasu ay qosayso, khaasatan dadka maamul goboleedka ku hoos nool. Waayo waxaa la leeyahay oo dhacday leeyahay dowladdii shaqsiyaad ay wadata ayaa la dooran doonaa, waana ka bixi doontaa rabitaanka shacabka deegaanka maamulkaasi iyo dadkeeda. Marka dowladdu iyadu sida hadda iyo tahay ay wax ku wado waa wax aan haddii xataa lagu guuleysto cidii soo baxdo, haddii weliba especially iyo soo baxdo kuwa dafarta lagu sii fiiqayo, waxay noqonaysaa dowladdu inay dagaal ay gashay ku guuleysatay. Dagaalkaasuna dagaal kale oo dadban iyo mid toosa ayuu sii abuurayaa. Marka weriyo xalku wuxuu ku jiray marka hore maamul goboleedyadu naftirkoor inay qaataan waxay mandatekoor yahay amba inta iyo tahay mandate uu leeyihiin. Mid waa ku raacsan xildhibaanka horo maamul goboleedyada iyaga ayaa markii hore ignore gareeyay amba maartay u day waayay dowladda dhexe maartay waxay xaq u lahayday amba waxay martay iyagu ahayd mandate uu lahaayeen. Marka la siib darro maamul goboleed ee dowladda dhex markii la yiraahdo waxaa la rabay in dulqaad badan muujiso oo sabar muujiso oo wax kasta siyaasad ku dabaqdo, waxa laga rabay dowladda dhexe. Dowladda dhexe marka waxay hadda sameeyayso ma aha wax siyaasad shar loo geliyo baqan maahan, waxa weeye si kaleere in la yiri war adiga hebelo waa kula shaqay waayay saana xuku socomaayaan cid aan la shaqay kara ayaa meeshii keenaya. Sidaa darteed ayaan maanta dowladdu faragelin kasta hadduu carabto ahaato ay ku sameysa ayaa wixii ka soo baxay waxay noqon doona waxay la fikiri doona.
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo aadan xaarato.
Xalku waxa weeye marka u horeysa deegaanka iyo maamulkiisa, hadday tahay qoqaasha, hadday tahay golayaashiisa, hadday tahay maamulkiisa, hadday tahay guddoomiyihiisa, wuxuu mudan yahay ixtiraam iyo la shaqayn. Hase ahaatee waxaa lagama maarmaana inuu dowladda federaalka ku xiran yahay la shaqeeyo, ku tala leeyahay, kala tala qaataan si barnaamijyaashii loogu talagalay gobolada ay sidii gobolada loogu talagalay u fulaan.
ayadoo gobolkaas ka mid ah dowladda waxaa jira waxyaalo gobol dowladda dhaxsiinaya exclusive lay ayadu inay maamusho oo gobolada xaq u lahayn waxaa ka mid ah siyaasadda arrimaha dowladda dowladda dhaxa baaska la wadeedo waxaa ka mid ah arrimaha gaashaan dhiga waxaa ka mid ah maantaqaana arrimaha doorashooyinka waxaa ka mid ah maxalli yiraahda arrimaha lacagta iyo waxa la mid ah haddii nin walba uu yiraahdo anaa koofiyad weyn u gashto samaynaya shaqayn mayso institutionska gobolada uu dhisan waa inay la shaqeeyaan institutionska federaalka dalka
hay-adeedi dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku kuula muuqdaa
xalku wuxuu yahay qaladaadkii dhacay in wax laga barto dowladduna iyadoo maadaama iyadu dowladda dhexe iyo tahay ciddii wax xumaysa ee wax ka xumaysa inaysan u isticmaalin shaar dowladnimo si qaldane iyo u isticmaasho shaarka si dowladnimo ah si dastuuri ah iyo u isticmaasho oo ciddii ku xanaaqdo aysan u si dadban u isticmaalin inaysan shaarka dowladnimada xilka ay hayaan inaysan ku argoosano iyo xeeriyaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen aadan xaarato iyo maxamuud geedi oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii sideedaad ee soomaaliya tan iyo kulanti dambe nabadeed
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoystii nala socodsiinay doodaasi gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiiyo
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal malahayga inaan ka badbadinaayo la iguma eedayn karo haddaan ku doodo maansadii wanaagsanayd ee soomaalida lagu kuuni jiray inay siibus leedahay taasna siday ila tahay waxaa wax laga saari karaa guud ahaan dhaqankii ay ku bilaali jirtay oo wax badani iska beddeleen gaar ahaanna afkii oo baryahan dan looga baxay sideedana markuu ku yaraado ee qabku uu qofka gabaabsi ku noqdo wuu isnacaa wax walba oo uu isagu leeyahay ayaa la xumaada markaas buu u jircaa shisheeyaha iyo kolba wixii ay ka rabaan habdhaqankooda inuu isu yeelo isuna ekaysiiyo ayuu ku dadaalaa afafka ay iyagu ku hadlaan ayaa la weynaada waxaana ka dhaadhacda in kiisa laga fiican yahay bulshoweynta qudheedu waxbana qofkaa kama duwana oo sidiisa ayay isula yaraataa markii ay wadar ahaan u ogolaato inay u jabtay ciddii uu loolanku ka dhexayn jiray markaas oo kalena waa marka bulsho heblo lagu malayn karo inay qabto cudurka nafnacaybka ee cilmiga nafta ku faahfaahsan afka ingiriiskana self hatred loogu yeero filimaayo soomaalidu inay heerkaa gaadhay inkastoo ruuxii maanta u fiirsadaa uu dareemi karo astaamo muujinaya in tartiib tartiib ay uga xiiso dhacayso afkeeda oo waxyaabaha isku xira ugu weynaa tiirarka dhaqankeeda midka ugu adagna jeer lagu tilmaami jiray haddii kolka aan nafnacayb jirin maxaa kalood ku macnayn kartaa dukaanka ninka soomaaliyeed leeyahay oo soomaali keliyihii ay wax ka iibsato in magca shisheeye loo bixiyo dabadeedna hortiisa lagu dhejiyo maxaa kalood ku macnayn kartaa dugsiga ay macallimiinta soomaaliyeed furteen ee halgamayaashii iyo maansayahanadii ummaddooda intay ugu magac dari lahaayeen u quuri waayey dabadeedna kuwa shisheeye ku magacaabay maxaa kalood ku macnayn kartaa wiilka iyo gabadha reerka u dhasha oo magacyada shisheeye loo bixinaayo intii loo bixin lahaa kuwa soomaaliyeed oo macnahooda la garanaayo sida suuban samawada sharma arke kaaha guuleed iyo kuwa la midka ah ee markay u yeerayso caruurta ayeydood ay kari karayso midda kale soomaalidu magaca hore ayay isugu yeeri jirtay haddii ay ka soo hadhana ina hebel ayaa la odhan jiray abuu hebel halkee buu inaga soo galay in la isu bixiyo hebel aabbihiis maxaa loogu baahday allah u naxariistee cismaan yuusuf ayaa arrintaa oo kale u soo joogay mar ay kulmeen nin jecel inuu soomaalinimadiisii ka tago iskuna daro dad kale oo marnaba aanu ku milmi doonin markaas buu ku yidhi wax ilka madow ku jiraad u cirba taagleyne adoo culay jirka u eg yahay yaad carabis moodaaye caaq baa tahaye dhalashada waacad kugu yaal. Dowlad boqol gudmuda hadda laga joogo qab dhammaystiran ayaa Soomaalida lagu yaqiin, inkastoo dalkeeda uu gumaysigii ka wada talinayay iyada oo maamulka geyigeeda laga haysto, ayay haddana ku dhaadan jirtay afkeeda iyo suugaanta uu xambaarsan yahay ee ay sida weyn u jeclayd. Waxaad ku garataa halgankii gobonimada dhallinyaradii u kacday ee 1934-kii SYL asaastay siduu afkoodu ula weynaa markii axdigii ay dhigteen ay ku dareen qodob si gaara ay qorista af Soomaaliga ugu xusayaan meelmarintiisana ay isaga xil saarayaan. Qabay lahaayeen waa isla dhallinyaradii 1994-kii dhidibada u aastay goosanka af Soomaaliga oo ahaa ururkii ugu horeeyey ee daryeelka afka loo abuuray. Jacaylkii ay afkooda u hayeen dartiis waxay ahaayeen dhallinyaradii isku dayi jirtay magacyadoodii afka carabiga ka soo jeeday inay u rogaan af Soomaali baraxda. Taasina waxaa tusaale u noqon kara tallaabo uu qaaday nin la oran jiray Cabdilcasiis Nuur Xirsi oo wixii ka dambeeyey 1906-kii noqday siyaasi caan ah xukuumadihii Soomaaliya soo maray qaarkoodna meelo sarsare ka gaaray. Cabdilcasiis oo ururkaas goosanka af Soomaaliga la baxay xubinka ahaa amaba waday la ahaa ayna caddahay qabkiisii Soomaalinimo inuu aad u sarreeyey ayaa la ahaatay inuu magaca iska bedelo. Suu wuxuu isu bixiyey magac Soomaali saddexan oo macno ahaan lamida kiisii hore ee markii loo waqlalayay afka carbeed looga soo amaahday. Markaas uu saaxiibadii iyo intii tiqiin oo idilba wuxuu ka durraantay maantaa kadib ciddii u yeeraysaa inay ugu yeerto bidawaaq iftiin qasdaas. Ummad waliba afka ay ku hadasho waxay ku magacowdaa afka hooyo, maxaa yeelay meel la joogaba iyada ayuu ilmuhu ka maqlaa erayada ugu horeeya ee uu ku hadaaqo. Iyada ayuu magacyada walxaha ka bartaa, kii uu ku dhawaaqi kari waayana intay u saxdo ayay sidaaha oran sidaas dheh ku oran jirtay. Hase ahaatee, hooyada Soomaaliya sideedii hore ma aha. Nasiib darro, maanta af Soomaaligu uguma jiro waxyaabaha in canugeedu barto ay ku dadaasho. Laakiinse taa qudheeda looma wada sinee, waxaa sida laleeyahay u badan dagaaladii sokeeye kadib hooyooyinka caro edag u dalaabay ee Yurub iyo Amerika isa sii taagay, dabadeedna ku dhalay kuna dhaqday. Waxaa la yidhi caruurtooda inay af Soomaali kula hadlaan way ka hawoodaan. Waxaa la yidhi in badan oo iyaga ahi waxay ku faanaan inaan ilmahooda af Soomaaliga waxba ka aqoon. Waxaa la yidhi waxay door bidaan caruurta inay kula sheekaystaan afka looga hadlo kolba dalka shisheeye ee ay degan yihiin. Taasise waa haddii hooyada qudheedu ay afkaa wax ka taqaan, ma haddii aysan wax ka aqoonba markaas iyada iyo ilmaheedu way iska wada joogaan mooye isma afgartaan, si hoose uma sheekaystaan, kalgacalka ka dhexeeyaana ma sii fidnaado. Hidda ahaan waalidka Soomaaliyeed wuxuu jecel yahay in warasadu ay baari u noqoto. Ilaahu caasi ha naga beerin ayay ku ducaystaan. Taasina waxay suroobi kartaa oo keliya marka ay labadu isku dhaqan yihiin, marka ay ku wada hadlaan af Soomaaliga oo ah midka dhaqanka xambaarsan ee laga baran karo. Goor hore oo weli ay dhallaan yihiin ayay Soomaalidu caruurta waxay ku aanqarisaa inay waalidkood u dhaganuglaadaan, in aysan hadal ku soo celin, marnaba inaysan maya ku oran wax walba oo ay haystaan inay u huraan iyaga oo aan ka murminna ku dhaqaaqaan meel alla meeshii ay farta ugu fiiqaan. Hase ahaatee, talooyinka caynkaasa looma sheego caruuraha ku barbaara dalalka galbeedka ee Soomaalida badani ay u dalowday. Waxaa kuwaa loo sheegaa iyaga iyo waalidku inay siman yihiin, in aanay xaq gaara ku lahayn, inaysan dow u lahayn inay soo farageliyaan qof ahaan go'aamada caruurta u goonida ah ee guurka iyo fariinku ay ka midka yihiin. in qof waliba uu hantidiisa isagu leeyahay haday saboolaan iyo haday dabobaanba in daryeelkooda aan warasada xil ka saarayn hawshaasina ay tahay mid dowladaha u taal dulucdu waxay tahay hooyada soomaaliyeed ee caruur baahi ah rajo ka qabtaa waa inay af soomaali kula hadashaa intaas keliyana ma ahe waa inay u qurxisaa uguna celcelisaa suugaanta maahmaahda leh gabayada leh sheekooyinka leh ee waalidka oo caasir lagu noqdo lagu ceebaynaayo baarinimadana lagu ammaanayo haddii ay sidaas yeeli weydo oo dhaqankii ay waalidkeed ka dhaxashay ay caruurteeda kala hawooto amaba ay u gudbin weydo cidna yaanay ku eedayn haddii maalin maalmaha ka mida uu waa ku baryo markii iyada iyo iyagu ay isa seegaan gurigii buuxi jirayna ay keligeed ku soo hadho inta looga wada dhaqaaqo dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa hainoo jooga waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebadno
aad ayuu umahadsan yahay axmed faarax cali raja oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo dahalkaad kala socotaana waa v o a haatan aynu ku wadanasano codka fanaanada dunya baraxo
naxariista dunya baraxu ayaa heesaas ku luuqeynaysay. horeyse waxaa u qaaday fanaanada codka macaan ee khadiija fooday nuur. intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa heestaasi idaacaddeennii galabnimo. waxaa idinla soo xusaynaya xuseen baraadan iyo nabad jamaal axmed cismaan. dhegeystayaal, tan iyo toddobada fiidnimo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Russia's military